Først nogen sol, men i de østlige egne mere skyde, og skyerne herfra breder sig i løbet af dagen mod vest. På Bornholm regn i formiddagstimerne, og sidst på eftermiddagen også i det østlige Sjælland. Så får vi svag til frisk vind og temperaturer mellem 5 og 9 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Jeg ville sådan ønske, at jeg havde en lille klokke, for så kunne jeg ringe med klokken og sige, at det gode gamle folketing er åbnet. Men vi er blot en fattig radiostation her på 24/7, så jeg må nøjes med en kaffekop, som jeg slår på med en blyant. Men det skal ikke stoppe mig fra at sige, at det gode gamle folketing nu er åbent for endnu 2 timers debat. Snak om ugen, der er gået i dansk politik. Mit navn er Huxi Bak, og jeg er selvudråbt formand her i det gode gamle folketing. Og jeg vil gerne i dag byde velkommen til mine 3 gæster. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Preben Rudiengaard.
Ja.
Og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kålund.
Ja.
Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Alman Olsen. Velkommen, de herrer.
Mange tak.
Hvor står det til? Sådan.
Jamen, alt er jo godt.
Er det for generelt et spørgsmål til 3 tidligere medlemmer af Folketinget?
Nej. Alt er jo godt.
Vi ser da gode ud og friske ud, og alting har det godt.
Ualmindeligt friske ud.
Tænk jo, jeg er jo slæbt for børnehaven derinde. Det der er en dejligt.
Preben, der synes jeg, du slår tonen helt fremragende an. Det må jeg sige.
Men der er liv efter døden.
Ja, men lad os nu se, fordi I har jo også lidt en opgave i dag. Dette program er jo sat i verden for at prøve at hjælpe børnehaven derinde, som Preben kalder den. Og jeg vil gerne melde mig under fanerne, Preben. Jeg er helt enig. Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvad der foregår derinde. Og hvis vi kan give et godt råd og udstikke en god retning, som de måske ikke selv har set, så er det der det fineste, vi kan opnå. Du, kære lytter, kan selvfølgelig også være med ude ved højtalerne. Telefonerne er som altid åbne, hvis du har lyst til at deltage i debatten, eller har et spørgsmål til en af mine 3 gæster i dag. Og nummeret er som altid 20 24 7 24 7. Men de herrer, jeg kunne tænke mig at starte med det, der har været sådan mest snak om de sidste 24 timer, nemlig salget af Nets. Dankortet, om man så må sige, er blevet solgt til ATP, Arbejdsmarkedets Tillægspension, og 2 amerikanske investeringsfonde, Bain Capital og Advent, tror jeg, de hedder. 17 milliarder har de givet for den. Det er en flot pris. Enhedslisten kalder det her for den værst tænkelige køber overhovedet. Niels Alman Olsen.
Jo, men
er det rigtigt?
Jo, men jeg vil også sige, at Enhedslisten er det værst tænkeligste parti overhovedet. Så det passer jo fint sammen.
Og nu synes jeg, du bliver lidt ladet.
Ja, nu var jeg lidt skarp her, fordi jeg må da sige, hvordan kan det være, at yderfløjene problematiserer alt samarbejde med udlandet? Det er ligegyldigt, hvad der sker. Så er det et problem, hvis amerikanerne køber. Så er det, forleden dag så jeg, at det var et problem. Hvis inderne købte, der var nogen, der mente, at de også bød på det her.
Ja.
Altså, alt bliver problematiseret. Alt, hvad der har med udlandet, med EU at gøre, det er en færdig strategi, som de 2 fløje har lavet. Det består jo af Dansk Folkeparti og så af Enhedslisten. Man problematiserer alt. Det har intet på sig. Jeg mener, det er godt og fornuftigt, at man nu får solgt Nets til en god spiller, der vil være med til at udvikle Nets. Jeg synes også, det er positivt, at ATP har sagt, at de vil gerne have nogle vetoretter i forhold til at være sikker på, at man nu også overholder de lovgivninger og de problemstillinger, som jeg udmærket er klar over, Enhedslisten har i forhold til sidder CIA og NSA og så videre, og lytter med. Men der er nogle, spilleregler omkring det her, der er helt åbent. Der er ikke noget skalkeskjul, heller ikke på investeringssiden. Så jeg synes, det er en smuk deal, og jeg synes, man skal ønske tillykke med det, og give danskerne en lille ekstra morgenblomst på bordet og sige, det var godt klaret. Jeg kan overhovedet ikke se noget problem. Men det er klart, at Enhedslisten skal jo markere sig med alt muligt, og jeg synes,
jeg tænker jo bare på, Niels, nu siger du som konservativ og forretningsmand, at det er en god deal. Det havde jeg næsten gættet, at du ville sige. Men i forhold til sådan, hvis vi nu ser tilbage på Dong-sagen, hvor mange bølger det gav, også bare sådan den politiske håndtering af det.
Jo.
Altså, så er det vel fint nok, at Enhedslisten går ud og siger, som de åbenlyst synes, det her det er en frygtelig deal. Henrik Sass har ligesom bare sagt, jamen, det er bare en fin deal, det behøver vi slet ikke at snakke om mere. Altså, der er ingen grund til at tale om det her, det har vi helt styr i.
Jamen, det har Sass da ret i.
Burde man have lært en lille smule af Dong-sagen og sige, nu går vi altså lige ud med fløjelshandsker på og prøver at få forklaret lidt mere det her, hvis man synes fra regeringens side, at det her det er en fin sag?
Nej, jeg synes slet ikke, man kan sammenligne de to sager. Dong var et kæmpe, kæmpe hul i jorden, havde vel knap nok penge til lønninger, kunne jeg forstå. Man havde en formand, der havde pustet sig selv op fra, hvad hedder han? Nu kan jeg ikke engang huske
det. Fritur,
ja, som havde pustet sig selv op i nogle roller, som havde givet nogle lønninger til de forskellige ansatte osv. osv. Det var et helt andet scenario.
Jo, men jeg tænker bare, Niels, jeg tænker, med når det handler om, altså for sådan helt almindelige mennesker, som ikke har sat sig ind i sådan aktiehandler og kapitalfonder osv., så er det jo to amerikanske ansigtsløse multimilliardær firmaer, som ligesom kommer ind og køber vores dankort. Det er vel den bekymring, der er i befolkningen, og den skal man vel adressere på en eller anden måde. Skal man ikke, Per Kålund?
Jo, det skal man da. Men altså, jeg må indrømme jer lidt, om vi vil ind på den her sag, fordi Nets er jo i forvejen privat.
Ja.
Og det er jo ligesom udgangspunktet, så man kan sige, det er private, der sælger til private, bare nogle andre private, ikke? Men altså grundlæggende, der har jo den holdning, at på så meget vigtige områder som det her, der bør det offentlige have mere hånd i hanke med tingene. Men så kan man diskutere, hvordan og hvorledes. Og det vi prøver nu herhjemme at klare det igennem med, det er en lovgivning. Og en lovgivning, som vil sikre, at en række ting overholdes og noget indsigt, og jeg ved ikke hvad. Men om det så er tilstrækkeligt på sigt, det ved jeg ikke. Men når man sammenligner Nets med alt det andet, der foregår på datamarkedet og Microsoft og hvad det hedder alle sammen, det er, så er der sådan set nok ikke så stor forskel. Så synes jeg, der er det lille plus ved det i forhold til Dong. Jeg har forstået, at køberen af Nets i virkeligheden er et norsk selskab, som så er domineret af de her kapitalfonde, og det vil sige, at man tilsyneladende i første omgang undgår den her skattelys-diskussion.
Det er vist rigtigt.
Men om det vil holde på sigt, det vil så vise.
Men jeg tror også mere, altså ifølge Enhedslisten, så går bekymringen jo mere på, at man, for det første, at det er de her kapitalfonde, og at kapitalfondene har et ry for at gå ind. De har betalt altså en overpris. Der er ikke mange, der siger, hvis man sådan bare skulle afhænde Nets i dag, så ville det være 17 milliarder, så de forventer jo en eller anden form for afkast.
Ja.
Preben Rudiongaard, kan du følge Enhedslisten så langt, at man har en forventning om, at der godt kan komme ind og blive skruet på effektivitetsknappen?
Jamen, nu må jeg sige, at jeg er ganske enig med, hvad Niels siger. Altså, Enhedslisten, de profilerer sig på et eller andet, og det er en flok mærkelige mennesker, der er håbet sammen i det her Enhedslisten. Og de ser spøgelser alle mulige steder. Bare der er folk, der har penge, så ser de spøgelser med det samme. Og derfor har de jo nu sat dagsordenen, at det her, det er helt forfærdeligt. Nu må jeg sige, hvis vi tager Dong, den var ikke elegant serveret. Bjarne Corydon kunne godt have serveret denne her meget bedre. Lad den så ligge, da det er Nets, vi snakker om nu. Og der må jeg sige, at det er et privat firma, som Per også ganske rigtigt siger, og skal det offentlige begynde at blande sig i det her. Det vi skal, det er, at vi skal omkring vores datasikkerhed.
Mm-hmm.
Og der må vi altså stille krav til det her Folketing om, at vi er helt på forkant med, at mine data, for eksempel på mit dankort og så videre, jamen det kan ikke komme ud og ligge og blafre et eller andet sted, og det kan ikke benyttes på den ene og anden måde. Og det synes jeg, man har taget meget højde for i det koncept, der ligger nu omkring Nets. Og jeg er meget glad for, at ATP er med også, således at vi er 17%, de har,
ja,
eller sådan der omkring. Så vi har det. Og nu har jeg forventninger til, at Folketinget laver en lovgivning, så vi ikke begynder, at det her kan komme i hænderne på et eller andet, og det kunne være i Indien, eller det kunne være i USA, eller så videre. Så jeg har stor fortrøstning til, at det her er fint. Og hvis det var Enhedslisten, så ville vi komme til at ligne de der to buskede mænd i vores rigsvåben, der sad og gloede på fortiden. Vi er i en globaliseret verden, og det skal vi altså leve op til, i Danmark. Vi kan da ikke sidde bare og ræ hinanden i håret og klippe hinandens skæg, fordi så kan vi lidt godt melde os ud af samfundet, og så bliver vi fattige.
Men jeg er glad for, at du lige nævner, Preben, det her med, med datasikkerheden. For det er jo også noget, som man har bekymret sig om. Og Henrik Sass har også, ikke meget han har talt om det, han har været ude at sige, som I siger, jamen, det er private, der sælger til private, det er der fuldstændig snor i, og der er lovgivning, som nok skal holde styr på det. Og vi har, der er også noget lovgivning omkring, at gebyrerne må ikke stige mere, end godt er, og sådan noget. Men når man så kan læse, at datatilsynet, når de bliver forholdt det her med, om vi kan være sikre på, at oplysningerne omkring vores dankort bliver holdt hemmelige, dine oplysninger, som vi talte om, Breben, ikke? Datatilsynet har tidligere erkendt, at man intet kan stille op i forhold til at overvåge, om danskernes oplysninger ender i forkerte hænder. Det er jo også der, Enhedslistens bekymring
Jo, men det er en overordnet diskussion.
Ja, det er det.
Den er i virkeligheden spændende at tage. Og det er klart, at hvis der er nogen, der skal holde krabberne væk i forhold til vores private oplysninger og datasikkerhed, så er det selvfølgelig både amerikanere og alle mulige andre. Og det er der jo en særlig dialog i gang om, og det har EU jo, og heldigvis for, at vi der har EU jo også givet Obama og hele hans hold virkelig nogen på snotten for ligesom at gå for langt frem. Så den er jo inde i en dialog der, hvor også amerikanere nu rykker baglæns i et eller andet omfang. Men det er klart, det har ikke noget at gøre lige med Nets. Vi skal være helt skarpe på vores datasikkerhed, og det mener jeg også, Folketinget er. Og det, jeg er helt tryg ved det, regeringen siger i den her sag, det må jeg sige.
Jamen, det eneste, jeg tænker på, nemlig, for det er jo helt rigtigt, men ligger der noget i, at Henrik Sass måske skulle have været ude og sige, bare lige lidt mere, lige knytte tre ord til det her, mere end at sige, der er slet ikke noget at tale om. Lad os komme videre. Er det fordi, de ikke vil tale om den der lidt større diskussion, som ligger i det her NSA, og amerikanerne kigger med og lytter med på Angela Merkels telefon osv.?
Pointet i, at hans politiske chef, statsministeren, har jo prøvet at glide af på den. Men det er jo så uden tvivl, fordi hun skal gøre sig lækker i alle mulige internationale forsamlinger i øjeblikket.
Jo, og vel også, at der, altså, hvad skal hun næsten sige? Hun kan jo ikke gå ud og sige, ja.
Jamen, hun kunne i det mindste sige, at der
med. Er... Nå, nej. Noget at ved.
Nå, nej, men hun kunne sige, at jeg tager det her alvorligt. Det er en forfærdelig... Et forfærdeligt perspektiv, Big Brother, og det ville vi ikke have noget med at gøre. Altså, i virkeligheden, ligesom fru Merkel gjorde det i Tyskland, tog skarp afstand, det gjorde, må man sige, statsministeren overhovedet ikke, har ikke gjort det endnu.
Men er der ikke det med datasikkerhed, det og datatilsynets bemærkninger, det gælder jo uanset, hvem der ejer det her?
Ja, jamen, det er rigtigt.
Og det gælder også nuværende situation, sådan set. Den er egentlig uforandret. Ja. Man kan så sige, hvem er det, der kan komme ind? Er det alle de her, i nogens øjne, frygtelige amerikanere, som nogen altid siger, ikke? Selv, de er jo hverken værre eller bedre end andre, vel? Så det er jo et generelt problem.
man må sige, man kan næsten ikke lade være med at ånde en lille smule lettet op, når man ser de store oversigter. Selvfølgelig en anden drøftelse, men hele oversigten over, hvem har hvilken styrke, når man ser Putins optræden i øjeblikket. Der må vi glæde os trods alt over, at vi har en amerikansk storebror, der ikke er faldet for fristelsen til at smide alle flitsbuer fra sig, hvis jeg må bruge det udtryk.
Men Husi, jeg mener helt klart, at det her er der et eksempel på, at det, der er klassisk for den siddende regering i øjeblikket, det er kommunikationen ud til de almindelige borgere, og det gælder både omkring Dong. Den kunne godt have været taklet meget, meget, meget mere elegant. Mm. Den kom lige sådan, og så kom der bare sådan, bup, og færdig. Det var Bjørn Corydon. Så har vi Sass her. Og Sass, jamen, er han i den rolle, han har som minister, eller statsministeren, jamen, det, der er vigtigt, det går ud og siger sådan, og forklarer befolkningen, men vi har et forklaringsproblem. Folk, de sidder derhjemme og ser fjernsyn, og når det glider af der, og det er jo det, folk får ind. Der er jo ikke ret mange, der læser aviser mere og fordyber sig i tingene. Mm. De får det lige sådan bum, 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 bum. Og når dem, der leder vores land, står og taler med uld i mund, og ingen forstår en skid af, hvad de siger, jamen så skal det da gå af pommeren til. Det er... Og de skulle på medietræningskursus. Jeg ved ikke, hvad de der forbandede spindoktorer render og laver for dem derovre. Det er simpelthen en manglende kommunikationsevne ud til den store befolkning her. Men... Og det forventer jeg af en altid siddende regering. Mm. Vi har sgu da også problemer i Venstre. Det ved jeg da godt med at kommunikere det ud i øjeblikket.
Jo, men er det ikke spørgsmål lidt om, hvad der er oppe i tiden? Nu har der været det med Dong, og så kommer det her med Nets og så videre. Jo. Altså, jeg har en kommunedata-fortid, og for få år siden blev hele kommunedata med alle de offentlige register og alt det offentlighed, der er og så videre, solgt til en kapitalfond, som i øvrigt, det blev tvunget af den borgerlige regering og Svog i spidsen, at man skulle sælge kommunedata, fordi kommunerne måtte ikke eje driftsvirksomheder af den art, vel? Så bliver det solgt, en kapitalfond køber det, har i øvrigt solgt det videre, mig bekendt med en milliardgevinst har de solgt kommunedata videre til andre kapitalfonde, ikke? Og det har ligesom overhovedet ikke været diskuteret. Og jeg mener egentlig, at kommunedata og dets register er meget mere alvorligt end hvad hedder det, det her Dankort-system og så videre. Ikke? Og det samme gælder det omkring den tidligere datacentral, hvad hedder det, CBS, tror jeg det hed, ikke? Nej, hvad hedder det i det her? Der var et amerikansk foretagende, der ejede det her. Og der så vi også datasikkerhedsproblemer i høj grad, ikke sandt? Og der ligger alle vores skatteregister og alt muligt, ikke sandt? Og det er også ejet af et amerikansk foretagende. Så det er ligesom, hvad kommer op i tiden, og hvad kommer tilfældigt op, ikke? Altså, hvilken kommunikation havde den borgerlige regering, da kommunedata blev solgt? Hvad sagde de til befolkningen? Jamen, det var overhovedet ikke ude, vel? Og sådan kan man nævne gode eksempler.
Men der må jeg bare lige bryde ind som formand her og sige, at den tidligere regering havde dårlig kommunikation, undskylder vel ikke, at den nuværende regering også har dårlig kommunikation. Det er vel et problem, så skal vi jo se fremad og sige, men altså...
Jo, men det hører
målet,
også,
målet er vel god kommunikation. Billedet,
at hvis der er nogen, der så er dygtige til at kommunikere,
ja.
Altså, så må man sige, at vores side og Socialdemokraterne, de konservative, Venstre og Socialdemokraterne, der må vi bare se i øjnene, at den side, vi repræsenterer, er sindssygt dårlig. Det er jeg fuldstændig enig i. Til at kommunikere. Til gengæld er Enhedslisten noget af det mest, de har nærmest direkte sendeflade konstant med
news. Nå, men Niels Almen Olsen, så er vi jo lige præcis tilbage til det, du startede med, nemlig yderfløjene.
Ja.
Fordi yderfløjene har jo formået...
De kommunikerer.
I den her sag, i Dong, og i øvrigt også, så kan vi jo lige tage børnecheck og hele det der EU-cirkus med, der har de jo formået at have en eller anden form for klar tale.
Det må man sige.
På begge yderfløje.
Ja.
Men hvad er det så, Preben? Nu var du så venlig at give gode råd, ikke? Hvad skal Henrik Sass gå ud og sige?
Han skal gå ud, hvis det var mig.
Ja, jamen det er præcis der, vi er nu.
Og så vil jeg gå ud og sige, det her, det er et privat foretagende. Det kan det offentlige ikke blande sig i. Men vi kan blande os i, at vi laver den bedste lovgivning for at sikre, at de data, som er i det her net, altid er sikret så meget, som vi overhovedet kan. Og jeg forventer, at Folketingets medlemmer på tværs af hele baduljen, helt ude fra Johanne ude på venstrefløjen og Tule over i den anden side, at de alle sammen går ind og siger, at det her det er vigtigt. For det første er det vigtigt, at vi ikke blander os i det private. De firmaer, der har solgt det til 17 milliarder, de har også brug for de penge osv., så det er almindelig sådan økonomi. Men min rolle... det er at sikre, at de data ikke kommer til at flyde, og det vil jeg gøre mit yderste for, at vores lovgivning altid er opdateret, så der ikke kan ske noget. Det er den tryghed, og det skal en regering, om den er blå eller den er rød, det skal de altid. Men ved du hvad, folk de stoler altså snart ikke på de politikere, der sidder inde på midten, altså Venstre, Konservative, Socialdemokrater osv., de betragter dem som systemkonservatorer, der ikke vil sige noget, og sidder bag lukkede døre og mummer. Det er jo den åbning, vi skal have, fordi det skaber tillid i befolkningen, og vi kan ikke lade det land reageres af yderfløjene på nogen som helst måde, for så kommer det til at gå af pommeren til.
Men Preben, nu bider jeg bare lige fast i en lille ting, du siger. Skal Henrik Sass gå ud og sige, at han forventer, at Enhedslisten og Dansk Folkeparti også siger, at det her det er vigtigt? At det vil de jo ikke. Er det ikke at bede om problemer?
Nej, det er det ikke, fordi så har de vist lederskab, således at folk kan sige, jamen altså vi, der sidder og er dem, der sådan set bærer det danske samfund. Det er midterpartierne.
Ja. Men så kan jeg da love dig, så siger Christian Thulesen Dahl, har du set meningsmålinger for nylig?
Jamen jeg er fuldstændig bedøvende lige glad med meningsmålinger her, fordi hvis vi skal have bedre meningsmålinger, både hos de røde og de blå og de grønne, og så videre, så er det da simpelthen, at vi kommunikerer ordentligt og fortæller, hvad vi vil, og hvad vores intentioner er på midten i dansk politik, og ikke lytter til de her ekstremer ude på de to fløje.
Man kan sige, SAS gør jo også det, at han siger jo indirekte med sin udmelding, kan I lige lukke næbet over på Enhedslisten. Altså det er jo derfor, han taler, som han gør nu, og siger, tingene er, som de er, og jeg har ikke nogen som helst problemer med det.
Han åbner ingen døre til
Støttepartiet. Nej, men det er en måde at sige til de andre, så stikker vi lige pipen ind her. Så et eller andet sted synes jeg egentlig, at han har håndteret det rimelig fornuftigt.
Men har man ikke også som oppositionsparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti, har jo utrolig lette vilkår. Ja,
meget lette.
Og så en sag som Nets er jo rimelig kompliceret, så bliver det hele kørt op på, at noget med Dankort, det er som om, det er det eneste, der drejer sig om Dankort. Jeg mener, at Nets er ejet i øjeblikket omkring 200 banker, at de i Skandinavien, de opererer i Norge, de opererer i Estland og i Finland og andre steder, helt internationalt osv. Og så er det som om, at vi, lille Danmark, med det lille Dankort, skal kunne afgøre hele den her sag, ikke sandt? Og det er altså den kommunikationsproblemstilling, man er oppe imod. Den er enormt svær at forklare. Det er jeg jordbærplukkerne om igen, ikke?
Ja, det er jo det eneste, han ikke kan gå ud og sige. Ja. Træsko og jordbær, den går ikke i den her situation. Godt, jeg ved hvad, så lader vi Nets ligge. Jeg skal lige teste, for jeg tror faktisk, jeg har fået en klokke. Ja, ja.
Så fint. Flot.
Så hurtigt arbejder mine teknikere. Det er så dejligt at se. Der sidder også tre stykker derude.
Nu bliver vi trygge.
Ja, men præcis. Nu er der styr på det. Hvis der er nye lyttere, så vil jeg lige fortælle, at dette er det gode gamle Folketing, og du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Niels Alman Olsen, tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Per Kålund, socialdemokrat, og Preben Rudiengaard, venstremand. Og Preben, ved du hvad? Vi bliver lige over ved dig. Du er jo læge. Udover at, nej, det skal du bestemt heller ikke. Jeg er så glad for, at jeg i dag kan sige, at der er en læge til stede. Skulle der ske noget. Men sundhedsministeren, Nick Hækkerup, han har jo også meldt ud, at vi er simpelthen nødt til at se på sundhedssystemet. Og der er lavt uddannede, som har brug for mere behandling end højt uddannede. Han siger, at vi har et A- og B-hold i Danmark. Det kan vi konstatere, og han har fået en rapport, som understøtter det. Og derfor siger han, altså, vi er simpelthen nødt til at skabe lighed ved at, om man så må sige, skabe ulighed. Det kan lyde lidt komplekst, men det er sådan set det, han siger. At folk med en lavere uddannelse skal oftere til undersøgelser osv. Hvad siger lægen til det?
Jamen, nu må jeg sige, at jeg har været læge i over 40 år. Og den der med ulighed i sundhed,
ja,
den har eksisteret altid. Og det er jo ikke noget nyt, der er kommet her. Når jeg så ser Nick Hækkerup komme ud og tale om det her, nu er dem, der har lidt mere på kistebund, det er sådan, den går ud i medierne, de skal ikke forvente lige så meget i samtalen og alt muligt andet.
Nej, præcis.
Og så har vi alle dem, som er socialt belastet og ikke kan, altså narkomanen, spritteren, den alkoholiserede, de skal have mere tid og så videre. Jamen, jeg har jo aldrig hørt en så gang for blommet brøvl, som det han står og hælder ud her. Fordi når du sidder som læge, om det nu er akademikeren, der kommer ind og har ondt i maven, så skal akademikeren undersøges. Han skal rådgives, han skal vejledes. Hvis det er spritteren, der kommer ind, eller narkomanen, så skal de også have det. Og det skal vi jo ikke begynde at sidde og rode i ministeriet om der. Det er jo op til den enkelte medarbejder, sygeplejersken og lægen ude i frontlinjen, der skal sige, du har brug for så meget der, og du har ikke brug for så meget. Altså, det kan man godt sidde og sige der. Altså, jeg vil da sige, at jeg kender jo folk, som misbruger systemet. Virkelig misbruger. Jeg kan godt fortælle, at man kunne jo kravle ned under skrivebordet, når den samme patient kom 4 gange om ugen, og fejlede ikke en skid, for at sige det på dansk.
Ja.
Og er det der? Men hvem er det, der skal ind? Det er jo ikke Nick Hækkerup, der skal sidde og lave regler for det. Det er den frontlinjemedarbejder, sygeplejersken og lægen, der skal sige sådan og sådan. Det er den eneste måde at rette det op på, fordi så skaber vi stadigvæk lighed i sundhed, som der står i sundhedsloven, og så lad være med alt det andet. Men han er jo ny sundhedsminister, og han ved ikke en dyt om området, og så skal han ud og markere. Og hvem er det, der hopper med det samme? Det gør igen Enhedslisten, og så min yndlingsaversion, Özlem Cekic.
Som er SF'er?
Ja,
kunne man være i tvivl?
Ja. Men
det var til lytterne, Preben. Jeg ved godt, du ved.
Og så hopper de med på den der. Det er engang forblommet brøv. Lad da medarbejderne i sundhedsvæsenet selv foretage prioriteringen. Det er dem, der er bedst til det.
Partikollegeren Per Kålum vil godt lige sige noget.
Ja, altså,
til det.
Men nu har jeg jo haft med sundhedsvæsen på en anden led at gøre i rigtig mange år, ikke sandt? Dels som amtsborgmester i 20 år, og have store sygehusvæsen formand for Amtsrådsforeningen, og diskuteret overenskomster med læger og op og ned af stolper og så videre, ikke? Og jeg må sige, for at være helt ærlig, jeg er også forbløffet over den udmelding, der kom af flere grunde. For det første kunne man sige, hvis det var Margrethe Vestager, der taler om sociale ydelser, som skal være noget med, at de velstående skal ikke have sociale ydelser, så de skal ikke have gratis buskort og hvad hedder alt sådan noget lignende, billig buskort osv. Det er en diskussion over den sociale sektor. I sundhedssektoren, så er der altså min iagttagelse, at jeg tror, det altid har fundet sted, at klienter, patienter, der kræver mere end andre af forskellige årsager, har også fået mere. Og det gælder jo indvandrerne, de får tolkebistand, ikke sandt? Og det koster jo det hvide ud af øjnene, ikke? Og på samme måde ved vi, at der er socialt dårligt stillede mennesker, kræver mere tid, og får der også mere tid i dag i sundhedsvæsenet. Det vil da være ikke at leve op til lægeløftet, hvis man ikke behandlede efter behov. Og så er det klart, at veluddannede folk, der kan sidde på nettet og hele deres stille, alle deres egne diagnoser osv., behøver selvfølgelig mindre tid hos lægen, for det bliver en mere akademisk diskussion om, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke? Så jeg synes, til kære Nick Hækkerup, jeg synes, den er skudt ved siden af den her.
Niels Almann Olsen, hvad handler det her så om?
Jamen, det handler jo om,
i din optik?
Jeg skal jo lige sige, min farfar var læge. Det må også give et vist point her.
Afgjort.
Men ved siden af de her kapaciteter, jeg sidder med
i det her. I det gode gamle folketing, der tæller alt.
Der tæller alt.
Ja, ja.
Så burde jeg da også have sagt, min far var læge.
Jamen, ja. Se, så er jeg jo igen tilbage.
Jeg vil gerne byde velkommen til denne særudgave af Lægens Bord.
Det er Lægens Bord. Ja, det handler jo om, lad os sige det som det er. Det her, det handler jo om, at her en sikkert ret nyuddannet spindoktor, der har været i et eller andet kommunikationsfirma ude i byen, der er blevet ansat, som har siddet og skrevet på den her i sidste uge, og så blev det weekend, og så skulle vi se Hækkerup på banen nu en tid, at vor far kom på banen med et eller andet, og så kunne han stå der i søndagsvesten i sommerhusområdet og præsentere sine ting og få lidt senetid. Det er ikke andet. Altså det er et typisk eksempel på en ren nitte, og det tror også, man vil kunne
forstå. Nu ved jeg godt, at det er nemt at sige, at det er en spindoktor, der har siddet og skrevet et eller andet. Jamen det er også muligt, men ligger der ikke et eller andet i, altså Nick Hækkerup er dog fra en, det kan vi da godt sige, det er en relativt politisk erfaren familie, han kommer fra.
Og på alle måder en dygtig politiker. Ja. Det er også derfor, han vil ikke komme med sådan noget, medmindre det var noget, han var blevet i virkeligheden sat til at skulle sige fra sit system, tror jeg.
Men så rammer vi jo det der med, hvor meget kan systemet diktere, de stikker vel ikke bare en seddel i hånden på Nick Hækkerup, kører ham op i hans sommerhus, og så læser han op for en rullende kamera.
Jo, det er tilsyneladende det, der er sket, fordi sagen er jo helt håbløs. Det er jo hele fundamentet ved vores sundhedsvæsen, at ministeren piller ved. Det er så vigtigt, at alle uanset, tror jeg godt, vi kan blive enige om her, at den dag, vi kører sig fra, der er alle altså lige fuldstændig. Ja. Og alle skal have nøjagtigt den samme behandling, uanset om man har en selvangivelse, hvor der står det ene eller det andet tal på. Og det er det, han går helt galt i byen med. Jeg vil gerne prøve at undskylde en dygtig politiker med, men det kan jo godt være, han selv har dummet sig. Det kan jeg ikke udelukke, men jeg tror det næsten ikke.
Men han udtaler sig jo på vegne af, eller på baggrund af rapporter, som viser, og Preben, du giver ham delvis ret, hvis jeg tolker dig rigtigt, at man har jo vidst, at folk med en lavere uddannelse, Der er en tendens til, at de er oftere syge, eller der sker åbenbart mere. Det viser de her tal. Så har han en pointe i, at man kan sige, altså, nu går vi ind, og så for at gøre et eller andet. Han kalder det jo kernesocialdemokratisk. Ja. Er der jo ikke noget kernesocialdemokratisk i? Det ved jeg godt, det skulle han måske spørge Per om. Nu starter vi lige med dig. Men noget kernesocialdemokratisk i, at han siger, jamen, vi kan konstatere, at der er nogle mennesker, som vi, for at hjælpe dem, vil indkalde lidt oftere til undersøgelser, end måske akademikerne, som vi siger op i Nordjylland?
Jamen, det var det, jeg startede med at sige. Det har vi vidst i alle de år. Jeg er også speciallæge i samfundsmedicin, administrativ medicin. Altså, det er ikke den enkelte patient, men altså de samfundsrelaterede sygdomme. Og hvad er det så, er det, der kan betinge, at folk bliver syge?
Ja.
Og det har vi jo arbejdet med, ja, i al den tid, jeg har beskæftiget mig med det her. Så må jeg sige, at vi har jo altid vidst, at for eksempel det at være tjener, det at være sømand, for eksempel, de har en lavere, altså en lavere levealder end kontorchefen i Sundhedsministeriet.
Yeah.
Fordi det er et meget mere risikofyldt job, og man kan stå, når man hælder en whisky over bardisken, så kan man måske også fristes til selv at tage. Og det har vi jo altid vidst. Vi har også altid vidst, at hvis en ung kvinde, der ikke har en ordentlig uddannelse, hun bliver gravid, jamen så skal vi holde hende mere fast i tøjet og se hende lidt oftere end for eksempel landmandskonen ude i Vestjylland, der nu skal føde barn nummer 4. Hun kan jo næsten klare det selv derude, uden at have en jordmor og så videre. Og det er jo den prioritering, men det er jo ikke Nick Hækkerup, der skal sidde og lave det. Det er den læge, eller den sygeplejerske, eller den jordmor, som foretager prioritering ud fra vedkommendes kontakt til pågældende. Og jeg kan godt sige, at når du sidder på den anden side og snakker fornuftigt med dine patienter, så er det forbavsende, hvad de godt kan forstå. Så lad nu vores sundhedspersonale få fred og ro til selv at foretage det her, frem for at vi begynder at få et ministerium, som fægter efter at finde en god sag, synes de selv, som viser sig at være en møgsag.
Per, skal vi lige køre forbi dig? Ja, er det altså kerne socialdemokratisk? Det er udtrykket.
Jamen, det er jeg enig i. Det er det selvfølgelig. Men det er bare til stede i øjeblikket. Ja. Og for tiden, og har været det i mange år, ikke sandt? Så det er sådan set en beskrivelse af de faktiske forhold, at der tages særlige hensyn til de dårligt stillede i det danske sundhedsvæsen. Hvad enten de er dårligt stillede på grund af noget typisk sygdom af en eller anden art, og karakteren af det, og de sociale forhold, og overhovedet kan tale dansk og alt muligt. Ikke sandt? Jeg mener, det er til stede den her behandling, man giver.
Men Niels, kan vi så lige prøve at tage den op på det niveau, du berørte? Han er ny. Det er nye ministre. Er det fordi, vi har, nu er det ikke så langt, vi har haft en del rokader, men det er ikke så lang tid siden, vi havde den sidste. Sidder vi med et lidt grønt hold, som også godt ved, lige om lidt, så ringer valgkampsuret, så videre. Der skal altså markeres nu, og så skyder man lidt med spredehavl, eller hvad?
Jamen, jeg synes ikke, man kan frigøre sig fra mistanken om andet, fordi det er en meget, meget besynderlig udmelding. Og da jeg så den, jeg tænkte, hold da op, hvad sker lige her? Fordi jeg er enig med dig, Huxi, at vi har en rimelig erfaren minister, der trods alt har prøvet at være ude i kommunerne og også har arbejdet med nogle ting. Men han har også haft et øje for at placere sig internt i sit parti, når der var brug for det. Og derfor kan man ikke sige andet end, at det her et niveau omkring spindoktor, kaffeklubber, hvor er det, hvad er der motivet bag det her? Jeg kan ikke se det andet, end at han jo også må være enig i, at den slags beslutninger omkring, hvordan folk skal behandles, det er noget, som skal afgøres af lægen og sygeplejersken. Det er jo ikke et politisk tema.
Men handler det om så også, at vi rammer et problem i forhold til danske ministre, at der er nogle områder, hvor det ville være godt, Preben, hvis nu han havde en eller anden lægelig baggrund, altså, ville det være fint, at man var sundhedsminister? Har vi at gøre med en sundhedsminister, som måske endda får stukket det her stykke papir i hånden og siger, jeg aner ikke, hvordan det er ude i sundhedssystemet?
Jamen, det er en uærespost, han er kommet på. Er der noget, der er komplekst, og det ved Per også, som med hans fortid i...
Ja.
I Amtsrådsforeningen og alting. Er der noget, der er komplekst, som ikke lige noget, man kan gå hen og læse, som for eksempel skatteregler? Altså, det er sådan, det er, ikke? Men sundhedsvæsenet, det er sådan, det er bredt. Der er etik i, der er holdninger i, og der er alt muligt andet i. Og derfor synes jeg også, som Niels også er inde på, altså den der spindoktor eller hvem pokker, der har serveret denne her form, fordi han skal ud og markere et eller andet. Han har været tavs meget længe.
Jo, jo.
Og enhver minister skal jo også komme ud og sige et eller andet. Og han kunne have sagt meget fornuftigt, og jeg synes også, at Nick Hækkerup som person er en fornuftig mand på mange måder. Men så går han ud og laver en kæmpe brøler i det her, fordi hans rådgivning har været af pommeren til. Ja.
Jamen, det er jo rigtigt. Det er jo godt sagt, Preben. Det er jo lige i øjet, fordi det er sådan, det er. Der er et bagvedliggende tema her, vi ikke helt kan kigge igennem. Der er noget positionering i gang her, som vi må...
Men så spørger jeg bare lige igen, og det, så skal vi også nok slippe Nick Hækkerup, men Per Kålund, hvad skulle han nu... Vi vil jo så gerne prøve at hjælpe dem. Hvad skulle han have sagt? Skulle han have gået ud og sagt, fordi, men det er jo selvfølgelig en lidt mærkelig... Men hvis han skal markere, så skulle han så gå ud og sagt, det kører så godt ud i sundhedssystemet. Det er kernesocialdemokratisk. Ha' en god weekend.
Ja, han kunne da måske gå ud og sagt mere af, det er da godt være, at vi skal foretage et tjek af det her, om der er visse ting, man kan ændre en lille smule på. Og så det Preben Rundgaard også nævner, at nogle af tingene er måske lidt for selvfølgeligt, at en tredje, fjerde gangs føden med barn skal have besøg ret ofte af sundhedsplejersker og så videre, at det virkelig, altså sådan nogle yderste grænsetilfælde. Men jeg vil egentlig gerne kommentere noget, jeg tror, du strejfede før, med om ministre er for unge,
ja,
og uerfarne og så videre. Ikke? Og der må sige, set udefra, nu er vi jo sådan lidt... ældre kollegium her, ikke sandt? Og derfor skal vi forsvare lidt vores aldersgruppe. Men det er jo ikke altid, man vil høre på erfaren. Vi vil selv, det siger jo typisk små børn, kan selv, vil selv. Ikke? Og det er jo udmærket. Og det, jeg tror nok at kunne sige, at det er meget spørgsmål om personer, hvordan de reagerer. For vi har set unge ministre klare sig særdeles flot og godt i det. Ikke? Ja. På den anden side må jeg sige, at det har jo ikke skadet regeringen at få til eksempel Holger K. for nogle kort tid siden ind i regeringen, og nu er han ude igen, ikke? Han kom ind i regeringen.
Det var en kort visit, men ja, han var der.
Og Marianne Jelved kom ind i regeringen, og så ja. Altså, der skal man jo tænke på, at regering er jo et kollegium, ja, ja. Og derfor er det måske ikke så tosset at have et par lidt mere erfarne folk siddende i sådan et kollegium, og kan ligesom...
Men ved du hvad, Per, det er jeg simpelthen så glad for, du siger, fordi det leder os meget elegant over til det næste, jeg godt kunne tænke mig at tale med om. Og apropos i øvrigt, Preben Rudiengaard, komplekse områder, så Krim, Rusland, Ukraine, Putin, så rammer vi altså også noget relativt komplekst. Men på den boldgade, som Per lige trak op, så er Uffe Ellemann Jensen og Henning Christoffersen ude, to tidligere formænd for Venstre, ude at sige, at... Lars Lykkes ja til en russisk gasledning i 2009, det var noget af en bummert. Og den rammer os lidt i halen nu.
Var det ikke som tidligere udenrigsminister, de var ude at sige det?
Jo, det tror jeg.
Jo. Men man kan sige, det er jo et... selvom jeg gerne vil forsvare aldersklasse, de vidste nok lige en tak længere, end vi er her i rummet aldersmæssigt. Og det synes jeg også, man kan næsten dufte på de der kommentarer. Altså, hold nu lige op. Hør nu lige her. Man træffer nogle politiske beslutninger på baggrund af det politiske scenario, man sidder på. Det minder om, da Anders Fogh Rasmussen på et tidspunkt, da han lige var blevet NATO-generalsekretær eller før, der mente han også, at han havde gjort det helt anderledes, da tyskerne besatte Danmark. Så havde han kæmpet til sidste mand. Jamen, hold
det er rigtigt, der var han vist
ude. Ja, men hold da helt op. De der bagskrivninger, dem har jeg ikke meget respekt for. Og jeg har heller ikke respekt for, at min partikollega Lene Espersen tilsluttede sig med det samme. Hun havde rodet sig ud i en eller anden vældig sag her. For
ja, hun var klar til at armere frigatten
i Jylland. Hun var klar til at det hele.
Ja, ja.
Så hun var nødt til, at hun blev bundet lidt ind i det her. Men jeg vil sige, man agerer jo på baggrund af det scenarium, der ligger. Og selvfølgelig må man jo regne med de meldinger, der kom fra Rusland på det tidspunkt. Og, og i øvrigt, hvad er konklusionen? Skal vi ud og lukke ledningen? Skal vi have et par ubåde ud og lukke det? Eller er det det, vi taler om, eller hvad?
Nu bare lige for at oprise, skulle der sidde lyttere derude, ja. Der som jeg indtil i går var en lille smule usikker på, hvad det er, det handlede om. Så er det en gasrørledning, der hedder Nord Stream, som løber fra Rusland, og så løber den ned forbi Bornholm, og det var derfor, den ligesom skulle godkendes af den danske regering.
Jamen, den løber jo fra det, der hedder Viborg, som ligger i Karelen i den russiske del, eller i Rusland på den finske grænse.
Ja.
Og den var diskuteret meget, og formålet med den var jo at lave en direkte transmissionsledning til Europa, altså til Tyskland først Præcis. Og fremmest, ikke? Og det var for at undgå, at alt skulle gå igennem Ukraine, hvor de så kunne lukke for hanerne det og sabotere eller obstruere gasstrømmen dertil, ikke? Men altså, når jeg så de der udmeldinger, den sag og det med Bornholm, så siger jeg, jamen altså, Gud, hvor vi gunger, når vi går over broen her.
Ja, præcis.
Og så nu strejfer den det danske søterritorium efter en aftale, som jeg i øvrigt synes var fornuftig, ikke? Og så kan man sige, hvis vi havde sagt, apropos Dansk Folkeparti og Enhedslisten, ikke ud af stedet, de skal ikke røre dansk territorium, søterritorium på nogen måde, havde vi så fået den gasledning, ja eller nej? Den var kommet alligevel, under alle omstændigheder, måske 500 meter længere ude, men den var kommet, ikke? Og det mener jeg er diskussionen der.
Over det indpakke i en surhed over Gerhard Schröder er formand for Gazprom, og det er de her fra Venstre, de ældre her fra Venstre, meget fornærmet over, og så videre, så videre, så videre. Men igen, vi spiller i en international verden, og vi skal virkelig passe på, at vi ikke puster os op til noget, vi ikke hverken kan, eller som situationen heller ikke berettiger til. Altså, Krim-temaet berettiger altså ikke til at lægge op til en eller anden stor krig imellem NATO og Rusland. Det gør der altså ikke. Jeg er helt med på, at jeg er en af de største kritikere af Putin. Jeg har altid talt om, at man skal være påpasselig med at lægge sine æg i en tidligere KGB-agents kurv. Men vi har da alle sammen vidst, at manden er KGB'er. Og vi kender da et halvautoritært styre som Rusland ud og ind. Men vi er jo nødt til at spille sammen med dem. De ligger altså, hvor de ligger. Det er vores naboland. Og jeg har jo godt set, men nogle gange jo også at sige, at når russerne de kører løs på Vesten lige i øjeblikket, hvad biler I ind og råber mod os her i Krim? Nu har vi lavet en tilpasning, som de kalder det, rigtig bøllemanere. Men vi må bare give dem ret i, at Vesten har jo altså også bombet i Gaddafi-land, og vi har bombet i Saddams land, og vi har bombet, og vi har ført os frem alle mulige steder, efter den kolde krigs afslutning, som jo giver dem nogle berettigede kort på hånden, i hvert fald psykologisk, i den dialog, der er lige med os.
Men sagen er så vel, om vi er på, nu kommer vi tilbage til det her med, at det er jo komplekst, det er jo, nu er vi jo ude i det, man kalder geopolitik.
Det må man sige.
Handler det lige så meget om, at Uffe Ellemann, og for den tanke kunne man jo godt forstå, få Preben Rudiengaard, at Uffe Ellemann og Henning Christoffersen også bare vil prikke lidt til Lars Løkke. De er måske lidt utilfredse med den linje, der bliver kørt i Venstre lige nu.
Jamen altså, jeg vil da gerne sige, at det er min opfattelse, at der er større utilfredshed i Venstre nu, end der har været igennem meget lang tid. Det kan man så forholde sig til, hvad årsagen er, og det skal jeg så ikke sidde og komme her. Men jeg synes heller ikke, det klæder sådan
to... Det må du ellers gerne, hvis du...
Ja. Men det klæder heller ikke sådan to gamle bananer som Uffe og Christoffersen. Og at sidde der og spille klog. Nu ved jeg godt, at så er der nogle lyttere, der vil sige, nu sidder de tre bananer herinde i aften, eller her i formiddag,
ja, jo,
og altså, spiller så kloge, og viser vi det hele. Og det skal man... Men jeg må sige, de har haft et andet ansvar, end vi har haft. Og man skal jo i stedet for, så kan man jo tage telefonen og ringe til Lars og snakke med ham om det og så videre. Begynde at gå ud og spille kloge over, det kan enhver idiot jo efterhånden gøre i det her land, og det koster ikke noget som helst. Altså, det er da heller ikke lige godt, alt det Uffe har lavet i tidernes løb, eller Henning Christoffersen og så videre. Og det skal vi ikke køre. Og som Niels jo også mellem linjen sagde, nu skal vi jo altså se geopolitisk fremad på det her, og lad være med at sidde sådan, og jeg er da fuldstændig enig, den gasledning der, jamen det var da det eneste, Lars kunne gøre dengang, og nikke ja til, at den lige går ind og vender derovre ved Bornholm og så videre. Så lad nu være med det der, men jeg bryder mig altså ikke om, at folk, der har haft topstillinger i dansk politik, meget mere end jeg har haft, begynder at sidde og være kloge over på denne her måde. Og jeg kan også sige, at nogle af mine venner, de synes, at den der udsendelse, Lykketoft og Ellemann, der kører og så videre, ved du hvad, jeg gider altså ikke sidde og glo på og spille mine aftener på og sidde og høre de to kloge folk, fordi jeg synes ikke, jeg får noget ud af det. Det er meget nemmere at se, når du har siddet der og så været klog, end at sidde og have det på sin egen krop. Der er meget helt andet i det der.
Men der er jo kun et autoriseret forum for den slags tilbageblik. Det er jo her.
Det er jeg så glad for, at du siger, Niels Anden Olsen. Det er en stærk anerkendelse af dette ting. Men jeg vil alligevel gerne lige bringe Mogens Lykketoft på banen også, fordi han har også været ude og blande sig lidt i den her sag. Og jeg ved ikke, om det er koordineret med ham og Uffe, når de sidder og drikker kaffe på TV2 News, at de så ligesom skal ud og sige noget. Men for nu at være helt ærlig, så synes jeg, det var lidt mere interessant, det Lykketoft var ude at sige. Og så strejfer vi igen det her med, at hele den her krimsag er en ordentlig mundfuld for danske politikere også. Og Helle Thorning og den siddende regering har vel også sine vanskeligheder. Altså, man skal virkelig træde varsomt, og der skal jo spørges til højre og til venstre, hvad gør vi og hvad siger vi? Men Lykketoft er ude at sige, at hvis vi skal agere i det her, så kommer det til at gøre ondt, hvis vi skal lave nogle sanktioner. Og det er også lidt det, sagen har handlet om, at man vil gerne fra dansk side virke sådan, skal man sige, handlekraftig og sige, at vi kan ikke, som du selv siger, Niels, vi skal jo ikke sidde og klappe en tidligere KGB-agent, der tærer sig, som han gør. Men vi skal selvfølgelig også tænke på, at der er nogle, jeg tror, der var sådan et malerfirma, der var meget op i nyhederne, fordi de eksporterer en masse til Rusland osv. Så vi vil godt sige, fy, nej, det må I ikke. Men køb da lige et par bøtter maling alligevel. Hvor sætter man som dansk politiker bommen i forhold til, hvor meget man finder sig i, og har Lykketoft ikke ret i, at det kommer til at gøre lidt nas?
Jo, du kan sige...
Hvis vi vil have sanktioner på den måde?
Jo, fru Thorning står jo på tv, er jo meget ude i øjeblikket, må man sige. Det er interessant at se, at hun er kun ude. Det er ude i den store verden, hun gør sig til.
Men der er også mange møder ude, jo.
Og den store tale i Hamburg, og man gør sig til, ikke? Det er jo dejligt. Men bortset fra det, så står hun og siger, nu skal vi have sanktioner osv.
Ja.
Men hun ved jo godt, at der går ikke mange dage, så klapper Rusland baglæns, så stopper man for dansk øl, man stopper for dansk flæsk, det er det værste, man kan, set med venstres øjne, man stopper for det hele, og så bliver der et ramaskrig og en hylen og en skrappen og en skrigen, og dansk eksport falder endnu længere bagud, end den er i forvejen. Men hun har vundet en diskussion og fået sig gjort lækker i det store samfund, og russerne, de er skarpe til at holde øje med, hvem siger hvad i de her situationer. De ved nøjagtigt, hvem lægger sig på hvilke positioner, hvem tager det lidt mere stille og roligt. Og svenskerne, de kommer til at sælge endnu mere, så hun starter, fordi hun ligesom går lidt længere, synes jeg, end hun måske burde i sit sprogbrug. Sammen med Anders Fogh, som jo også er helt oppe i den høje klasse, så skaber de nogle vanskeligheder for dansk erhvervsliv bagefter, som man ikke behøver at skabe.
Men er det ikke præcis, Per Kålund, Mogens Lykketofts pointe her, at en ting er dansk erhvervsliv, en anden ting er, at der sidder en mand i Rusland og tager sig lidt mærkeligt, og man må enten ligesom sige, enten gør vi noget, eller også så holder vi med erhvervslivet herhjemme og læner os tilbage. Vi kan jo ikke indføre gratis sanktioner.
Nej, men jeg
synes... Så kan vi skrive alle de postkort, vi vil, hvor der står, du er dum.
Jamen, jeg er enig i, at hvis man laver yderligere restriktioner og går op på det, kalder de trin 3, eller hvad de kalder det, hvor man vil indføre handelsrestriktioner af stor art, så kommer det til at koste arbejdspladser herhjemme. Og jeg synes, at personligt vil jeg advare mod at gå på det der trin 3 der, fordi det vil ødelægge så mange ting. Og jeg vil lige sige historisk, DIIS, vores eget...
Dansk Institut for Internationale Studier.
Studier, præcis, ja. De havde for nogle år siden en undersøgelse og en rapport, der viste, at eksport af naturgas fra Rusland til Vesteuropa og Vesteuropas betaling med gode danske kroner og gode tyske D-marker osv., hvad det hed, alt sammen til Rusland. Det havde de en historisk oversigt over, der viste, at uanset kold krig og var blevet meget varm, eller den var meget nedkølet osv., uanset alle de her bevægelser, så forløb den gasproduktion hele tiden. Den flød hele tiden, og Vesteuropa fik gassen, og man sendte penge derover til dengang Sovjetunionen og senere Rusland. Det var helt uantastet, stort set af alle de der bevægelser. Det er en ting, og det er, jeg tror ikke, man kan klippe de der tråde over og så opgive al handel og lave handelskrig osv., ødelæggende for en hel masse ting. Så ved jeg ikke, om jeg må kommentere det der krimhistorie der, fordi... Altså, jeg synes, sådan objektivt set, efter min opfattelse, så burde Krim måske være en selvstændig republik eller en del af Rusland med den, den sammensætning, de har dernede, og alt muligt andet, Sevastopol og flådebaser og alt muligt, ikke sandt? Det er en ting. Og så synes jeg, at EU har været, skal vi sige, rimelig fremme i skoene med måske at provokere den russiske bjørn med hele deres Ukraine-spørgsmål og handelsaftaler osv., ikke? Det, jeg synes er stærkt kritisabelt, som det internationale samfund reagerer på, det er måden, hvorpå det sker. For vi har i nyere tid, og det er ganske, hvad er det, 10-15 år siden, at Slovakiet og Tjekkoslovakiet blev delt ud af Tjekkoslovakiet. To selvstændige stater, Tjekkiet og Slovakiet. Mm. Og derfor mener jeg, at man burde have gået en helt anden vej med måske at tage noget drøftelser, noget forhandlinger, internationalt nogle afstemninger, og hvad ved jeg, og så videre, så løs det der Krim-problem. Altså metoden, han har anvendt Putin, den er forkastelig, men realiteten er måske, at Krim er mere russisk, end den er ukrainsk.
Jo, men så kan man også sige, det hold, der stiller sig op dernede, man laver en trepartsaftale med Frank Steinmeier som bevidner, og EU sidder dernede, og nu gør vi det og det og det og det, og tre dage efter, så jagter man præsidenten, som jo trods alt uanset hvad, bare folkevalgt, og altså det hold, ham bokseren, og hvem de ellers er dernede, er det dem, vi skal gå ud og slås for? Altså, jeg vil da nødig deponere min frihed i deres hænder, før der har været et frit, rigtig, rigtig frit valg i Ukraine. Altså, jeg synes, vi skal passe meget på, ikke at lade os spænde for nogle vogne, og at vi lader retorikken løbe med os. Amerikanerne kan jo sagtens hyle op om sanktioner, og det er våben, og det er våben. Men de skubber Europa foran sig her. Så det er den traditionelle europæiske, amerikanske dialog, hvor vi har vores synspunkter, og dem skal vi stå på. Og vi skal selvfølgelig igen, som det også er sagt herfra, det er bøllestreger, vores ven i gåseøjne Putin laver, og det skal der selvfølgelig også ageres hårdt på. Men vi skal kunne sætte grænser, og vi skal ikke lige stryge op i den højeste skingre tone og tale om oprustning og alt det der. Lad os nu få ro på, og så må man vurdere. Hvis han så rykker længere frem i Ukraine, så må man tage stilling til det på det tidspunkt.
Men er det jo en naiv tanke fra mig så? Det er muligt, at det er der, vi er. At moralen, hvad skal man sige, den moralske forkastelse over, hvad Putin gør, den rækker ikke længere end erhvervslivets grænser. Er det for...
Jamen, du kan sige, mange prøver at sammenligne det her.
Er det for simpelt at opstille på den måde, altså?
Ja, på en måde er det, fordi mange sammenligner jo nu det her uha, det er ligesom Hitler og
men det skal man aldrig gøre. Det er en mærkelig tommelfingerregel, og
så tog han Sudeterland, og så tog nu det her, nu tager han nok de næste og de næste. Og jeg kan godt forstå, at man rundt omkring lige holder øje med Putin, det skal man også. Men man skal også have klogskab, og man skal også have styrke til at trække endnu mere på de diplomatiske muligheder nu, i stedet for at male sig op i et hjørne. Her har Danmark jo en enestående evne og mulighed til at tale med russerne, eventuelt prøve at tage en dialog med dem på fællesskabets vegne, og ikke kun sidde og snakke med amerikanerne, fordi man gerne vil have de næste topposter og de næste topposter.
Det forstår jeg godt, men har man ikke også en eller anden forpligtelse til, ligesom og det kan godt ske, at man skal så tage den moralske høje hest, men sige... Altså, en ting er, at vi taler med jer, og vi vil også gerne handle med jer, men vi er også nødt til at sige til jer, at der er helt ged i den. Altså, det er jo sådan på den lange bane.
Jo, det skal man da. Men man behøver da ikke lige at spænde Carlsberg og alle mulige andre danske virksomheder for den vogn, og så lade dem betale prisen.
Hvis det nu er konsekvenserne.
Jo, men der må man da tage det diplomatiske skridt først. Jeg har ikke set, at nogen dansk politiker har været i Moskva og gør noget som helst.
Korrekt.
Overhovedet ikke.
Der giver jeg mig. Jamen,
det er da rigtigt nok, som Niels også siger. Altså, det her skal løses af diplomatiets vej. Og jeg må nok sige, at når man ser de delegationer fra EU, der fører sig frem med EU's udenrigsminister, altså, så kan jeg godt sidde og krumtere, ikke?
Det er jo hende, der hedder Catherine Ashton,
ja,
mener jeg.
Ja, ja. Og, de ved jo ikke, hvad de skal gøre. Altså, EU er for mig at se en stor koloss på lærfødder i det her. Og de klods, fordi det er gået galt så mange gange for det der EU. Nu prøver de så at samle det her, ikke? Og det synes jeg ikke, man har gjort elegant, når jeg nu
men
skal
der,
sige
men der rammer vi jo det samme, fordi Tyskland og Frankrig vil jo gerne være lidt sure på dem, men de vil også gerne sælge våben til dem. Så der har man virkelig ramt
men se, der, et dilemma. Der må jeg da sige, jeg tror, at der foregår der en hel del forhandlinger også over til Rusland, som Niels også fra fransk side. Altså Angela Merkel, der er her, de er dygtige nede i Tyskland. Mm. Ingen tvivl om det. De har der også nogle forbindelser derovre. Det er der ingen tvivl om. Men vi sidder bare her hjemme og bjeffer op, og uden mål eller noget som helst middel, så sender vi vores udenrigsminister der ned, og han siger det samme, som de har stået og sagt der. Men jeg vil gerne lige følge den op omkring erhvervslivet.
Så skal du gøre det meget hurtigt, Preben, fordi vi har 15 sekunder. Det kan være, at vi faktisk skal gemme
bagefter. Ja.
Det er mere, fordi jeg synes, du skal få lov at tale ud omkring det her.
Tak.
Ingen skal anklage os for at skøjte hen over den sag. Der er en time tilbage af det gode gamle Folketing, men inden da, der skal vi lige have en omgang nyheder. Klokken er nemlig blevet 11.